Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, er psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg ble invitert av Janne Lepperød til Færder Kulturverksted. Det var et vakkert sted på Tjøme som arrangerer en rekke kreative aktiviteter. På hjemmesiden står det følgende. Helt siden vi åpnet Færder Kulturverksted i april 2018, har målet vært å lage tilbud gjennom helhetlige opplevelser der kreativitet, mestring, miljøkunnskap og skaperkraft står i fokus. Vi ønsker å nå ut til så mange som mulig, fordi vi tror at det kreative og skapende er en åpning for et større engasjement og en bedre forståelse av en selv og det samfunnet vi lever i. Jeg likte meg godt på Færder Kulturverksted. Vi befant oss i en intim arkitekttegnet bygning med plass til ca. 25 interesserte deltakere. I første del av dette arrangementet skulle jeg snakke med en god venn av meg om ulike innfallsvinkler og utfordringer i selvutvikling. Kan selvutvikling ende opp i selvinnvikling? Vi forsøkte å ta utgangspunkt i en bok av den danske psykologen Sven Brinkmann, som hevder at mennesker forføres av selvutviklingsideer på avveie. Sven Brinkmann har en rekke råd til mennesker for å hjelpe dem til å stå imot selvutvikling. For deg som ikke har lest boken til Sven Brinkmann, skal jeg begynne dagens episode med en oppsummering av boken som altså heter Stå imot. Kort sagt hevder Brinkmann at vi er utsatt for et press om å utvikle oss. Noen mener det er uheldig. Han anbefaler oss å stå stille, tenke negativt, undertrykke følelser og gi coachen sparken. Har Brinkmann rett? Lever vi i et overfladisk samfunn? Og vi er mest opptatt av oss selv og vår egen utvikling. Er vi hele tiden på jakt etter noe mer? Underforstått at der vi er ikke er bra nok, og på den måten blir livet preget av en kronisk misnøye i status presens og en evig kamp for å komme til et annet sted? Er det bra at folk flest har en psykolog, en coach og en personlig trener? Tja, Lars Berrum og Martin Beyer-Olsen fra Norske Fordommer på NRK har undersøkt saken i en lengre programserie, og her et lite utdrag fra et intervju med Hasse Brontén, som en ivrig personlig trener.
Bigoreksia en betegnelse på gutter som aldri blir fornøyde med sin egen kropp. Altså, det de gutta som startet med å prøve å få sixpack, men endte opp med å jakte etter hulken. Og visste du at i 2012 så åpnet det et nytt treningsstudio hver femte dag her i Norge? Og du, Hasse Brontén, du jo Skandinavias beste personlige trener. Vil du si at trening har blitt den nye folkesykdommen?
Ja, om det sykdom man vil ha, så det vel det. Men nå skal vi trene, legg det og gi meg 20. En fråga. Ja. Du supermedlem her?
Nej.
Ja, for 1000 spänn extra i månaden så får du en gratis Zumba, 2 high level yoga, 3 Coca-Cola hours, 9 slim sauna sessions, 5 no fat, no glory, alltså 19 smoothies. Det känns väl bra.
Ja, jag vet inte.
Vi tar det sen. Har du målet inbody?
Nei.
Nei, nå gjør vi det. Vi målet BMI, vikt, hjernmasse, muskelbalans, høyre, venstre. Jätteviktigt. Vem vet, kanskje du bare har muskler i venstre armen. Nu är vi i templet. Nu blir det killkalas. Vi ska göra squat crunches. Känner du till det?
Nej.
Squat crunches. Det är jättebra. Jag ska visa dig. Du tar en kettlebell. Ställer dig. Push-up position. Stråka ben. Hoppar in. Lyft. Vänd kettlebell. Upp i taket. Stråka armar. Ned igen. Vänd kettlebell. Ned i marken. Hoppa ut. Okej. Boom. När du är färdig. Vänd om. Spegeln. Vara gudarna. Hasse står kvar. Oh! Frågar du mig, är träning nya folksjukdomen? Se, ja, sjuk ut!
Ah, ja.
Boom, boom, boom! Male black booty, ram-a-lam, male black booty,
ram-a-lam. Ha det bra.
Boom! Hasse Brontén, du är en gud. Kan du visa mig en squat crunch till det kan jag ner? Ut, hoppa in, lyft, vänka till bil, upp i taket ner, vänka till bil, baby, marken ut.
Det var den personlige treneren Hasse som hjalp Lars Berrum i gang med treningen. Innledningsvis nevnte Lars en ny sykdom som kalles for bigoreksi. Det refererer til gutter som aldri blir fornøyd med sin egen kropp. Det med andre ord et jag etter den perfekte kroppen med stadig større muskler. Ortoreksi et annet begrep i tiden som egentlig betyr riktig vekst. Det en betegnelse på mennesker som tilstreber perfeksjon på de fleste områder i livet. Kravene skyhøye både i forhold til foreldrerollen, karriere, partner, inntekt, utseende og så videre. Det mennesker som jobber så mye med perfeksjon at de aldri klarer å nyte livet. Spørsmålet om vi finner det samme jaget mot perfeksjon innenfor selvhjelp og psykologi. Og da kan vi vende oss tilbake til Sven Brinkmann for å høre hva han har å si. Jeg så den danske psykologiprofessoren på Skavlan i januar 2015, og for å være ærlig så ble jeg litt krenket. Han har skrevet en bok om å si nei til selvutvikling og positivitetskulturen. Boken kom ut i Danmark i 2014 og skapte mediestorm. Brinkmann hevder at vi utsatt for et konstant press om å utvikle oss, noe som gjør oss slitne og deprimerte. Selv jeg svært interessert i populærpsykologi og bestselgende selvhjelpsbøker. Og i beste sendtid kommer Brinkmann på skjermen for å advare mot selvutvikling, og jeg blir altså litt indignert, men også interessert i hans argumenter. Jeg setter meg inn i hans 7 prinsipper, og det viser seg at jeg er forholdsvis enig i det han sier. Det gjør meg i alle fall litt lettere til sinns. Jeg åpner mine egne selvutviklingskurs med å si at jeg har tro på å tenke litt negativt for å komme til bunns i problemene, noe som tilsynelatende på linje med Brinkmanns filosofi. Brinkmann har sannsynligvis rett i at deler av selvutviklingslitteraturen preges av mirakuløse strategier for å oppnå suksess på en måte som skaper et kunstig behov for vekst og utvikling hos mannen i gata. En del av bøkene på markedet sikter mot meg-generasjonen og appellerer til den opportune og egoistiske leseren basert på pseudovitenskap. Jeg synes Brinkmann har et svært viktig budskap, og jeg kjøper boken hans. Samtidig har den krenkende delen av meg behov for å forsvare selvutviklingslitteraturen. Jeg mener at sjangeren ikke er så lettbent og kommersiell, og mange av bøkene har både dybde og innhold som representerer en motvekt til den «bli perfekt, vær fleksibel og skap utvikling»-kulturen som Brinkmann angriper. Etter nøyere gjennomgang av Brinkmanns 7 prinsipper for å si nei til selvutvikling, slår det meg at Brinkmann har skrevet en selvhjelpsbok. Det som om han lanserer en ny type sigaretter som han selger inn i markedet på en anti-røykekampanje, og han gjør stor suksess med et særdeles viktig budskap. Det virkelig paradoksalt og beundringsverdig. Men la den fornærmede delen av meg få lov til å være så smålig og si at jeg har hørt det før. Martin Seligman kanskje et godt eksempel, og kjent som opphavsmannen til positiv psykologi. Han en pioner innenfor den kognitive psykologien, og hevder, som William James hevdet på slutten av 1800-tallet, at mennesker kan endre sitt liv og endre sine holdninger. Seligman sine bøker blant de som selger svært godt innenfor selvutviklingslitteraturen, og ligger sånn sett i skuddlinjen til Brinkmann. Selv om flere av bøkene til blant andre Seligman har titler som kanskje virker litt overfladiske, og kanskje litt appellerende, den heter blant annet Learned Optimism, The Optimistic Child, What You Can Change and What You Can't, jeg uenig i at de beste titlene på selvutviklingsmarkedet utelukkende spiller på lag med en tidsånd som krever at vi stadig utvikler oss. Snarere tvert imot. I Learned Optimism hevder for eksempel Seligman at en kultur som setter individualisme i høysete utvikler en bestemt type tankemessige forstyrrelser som anstrenger oss og fører til depresjon. Problemet at vi stadig inviteres til å tro at vi har endeløse muligheter, noe som gjør at ethvert nedlag oppleves som skjebnesvangert. Vår egen suksess hviler på våre skuldre, og dersom vi ikke lykkes, vi mislykkede. I tillegg mangler det moderne mennesket mye av den psykologiske støtten man kan få av tradisjoner, nasjonalfølelse, Gud og storfamilier. Det moderne mennesket dømt til å velge sitt eget liv, noe som egentlig en voldsom oppgave for de fleste av oss. Seligman mener at individualisme, i kombinasjon med færre psykologiske støttefaktorer, resulterer i en depresjonsepidemi hos mennesker som assosierer oppturer og nedturer med egenverdi. I samme sjanger skriver Barry Schwartz The Paradox of Choice, hvor han viser at flere valg krever mer av oss, øker risikoen for å ta feil valg og dermed fungerer psykologisk belastende på en måte som reduserer vår livskvalitet. Med andre ord det mange selvutviklingsbøker som påpeker et krevende kulturelt klima som tar knekken på oss. Mye av litteraturen på området advarer mennesker mot å forankre sin egenverdi i prestasjoner, grad av perfeksjon, evne til å utvikle seg, materiell velstand, suksess eller andre egofengte forgjengeligheter fordi det nettopp gjør oss overfladiske, sårbare og utslitte. Brinkmann setter et viktig fokus på dette, men for å være surmaget og kanskje litt misunnelig på en fremragende psykologkollega med stor gjennomslagskraft, vil jeg påpeke at hans oppfordringer ligner det jeg finner i store deler av selvutviklingslitteraturen, spesielt de bøkene som inspirert av Østens filosofi og låner ideer fra buddhisme og andre store visdomstradisjoner. I det følgende skal jeg liste opp Brinkmanns prinsipper og kommentere hvert enkelt prinsipp med referanse til selvutviklingsbøker som jeg tror Brinkmann vil ha sans for. Det første prinsippet sier følgende. Slutt å kjenne etter. De fleste selvhjelpsguruer vil ha deg til å ta beslutninger ved å følge magefølelsen. Det et dårlig råd, spesielt hvis du har spist rødkål. Blant de mest sentrale erkjennelsene innenfor psykologi og selvutvikling det at mennesket skaper mentale kart over verden som ikke stemmer overens med terrenget. Vi tolker oss selv og våre omgivelser i tråd med tidligere erfaringer, noe som betyr at alle våre antagelser og fornemmelser sannsynligvis mer eller mindre feilaktige. Immanuel Kant var inne på dette, og Freud gjorde det til et sentralt psykologisk poeng hvor påpeker at alt vi opplever filtrert gjennom nevrosene våre. Dermed vil mye av den litteraturen Brinkmann angriper være enig med ham. Ikke lytt til magefølelsen. Ikke tro at dine følelser definerer deg, og ikke la tilfeldige tanker og oppfattelser få bestemmelsesrett over ditt liv. Albert Ellis og Robert A. Harper skrev en selvutviklingsklassiker i 1961 som omkranser dette fenomenet. Boken heter A Guide to Irrational Living, og den forteller oss at vi har irrasjonelle tanker som genererer negative følelser som videre forpester livet. Det langt mer hensiktsmessig for oss å ta et mer objektivt og realistisk blikk på oss selv og tilværelsen, altså ikke følge magefølelsen. Det andre prinsippet til Sven Brinkmann lyder som følger. Fokuser på det negative. Hvis du tenker over din forgjengelighet hver eneste dag, vil du uten tvil sette mer pris på livet. Memento mori, husk du skal dø, representerer en sjanger innenfor kunst som har til hensikt å minne mennesket på sin dødelighet. På Skavlan blåser Brinkmann nytt liv i denne oppfordringen. Tenk på døden minst én gang om dagen, sier han. Det kanskje en sjokkerende oppfordring, men vi nordmenn ikke ukjent med temaet, blant annet fordi vi har hatt Per Fugli som danser med døden og forteller oss om nullvisjonen. Fugli var klok og observant og så et folk som var preget av målsetninger om å gjøre mennesket og livet rent og perfekt, noe han advarte oss mot. Jalom en annen populær psykologisk forfatter som har døden som underliggende tema i nesten alt han skriver. Jalom snakker om å stirre på døden. Hvordan vi møter vår egen dødelighet kan være avgjørende for hvordan vi velger å leve livet. Det gir oss et perspektiv som kan gjøre det hverdagslige dyrebart, og denne beskjeden ligger som et godt råd i mye av selvutviklingslitteraturen. Sett dine problemer i perspektiv, og unngå at livet blir en lang krampetrekning. Jeg synes at Richard Carlson skrev utmerket om dette for folk flest i selvutviklingsboken «Don't sweat the small stuff, and it's all small stuff». Carlson skriver på en lun og godhjertet måte om alle kravene som henger over det moderne mennesket. Boken forankret i et østlig perspektiv på tid og fremmer verdien av stillhet. Den handler absolutt ikke om å perfeksjonere seg selv, men om å unngå at livet blir en kamp. Carlsen legger frem 100 strategier for å ta med seg et større perspektiv og mer ro inn i hverdagslivets kjas og mas. Og flere av strategiene dreier seg om å bli bevisst vår egen forgjengelighet for å verdsette det som her og nå. Det tredje punktet i boken til Brinkmann har overskriften «Ta på deg nei-hatten». Det bare programmerte roboter som alltid sier ja. Som terapeut i offentlig psykisk helsevern dette en problemstilling jeg møter hos svært mange klienter. Vi har egne grupper som fokuserer på sunn selvhevdelse. Dette selvfølgelig også et hovedtema i selvutviklingslitteraturen, og kanskje var Ralph Waldo Emerson blant de første som advarte mennesker mot å oppføre seg som en konform nikkedukke i boken Self-Reliance fra 1841. Det fjerde punktet har overskriften «Undersøk følelsene dine». Som et voksent menneske bør du velge verdighet fremfor autentisitet. Dette kanskje ikke det vanligste rådet i mainstream psykologi, men det heller ikke helt uvanlig. Dalai Lama foreslår at vi skal meditere på medfølelse for å skyve ut destruktive følelser som ikke tjener noe annet enn å forpeste, forkorte og ødelegge vårt eget og andres liv. John Gottman har forsket på parforhold og skriver en ekteskapelig selvutviklingsklassiker, hvor konklusjonen at lykkelig gifte par ikke smartere, rikere eller bedre psykologisk utrustet enn andre. De holder negative tanker og følelser for hverandre på et nivå som ikke overdøver de positive. Mange lykkelige par feier følelser under teppet og lever bedre på den måten, sier John Gottman, som har forsket på hundrevis av ektepar. Til og med Dr. Phil, selve kongen av kommersiell poppsykologi, opptatt av at folk må ta ansvar for egne følelser og ikke oppføre seg som drittunger. Philip McGraw, altså Dr. Phil, skriver boken Life Strategies, og mens mange av denne typen bøker preget av en vennlig tone, skiller Dr. Phil seg ut for å være brutalt ærlig og nærmest skamløs, og derav ordet drittunger. Mange av bøkene på selvutviklingstorget forfekter en slags karakteretikk på linje med Brinkmanns fjerde prinsipp. Ofte brukes Benjamin Franklin som eksempel. Til og med Stephen Covey, sannsynligvis den største selvutviklingsguruen noensinne, fremhever Franklin som en mann som virkelig la høyverdige prinsipper om verdighet til grunne for sin livsførsel. Covey refererer også til Viktor Frankls holocaust-klassiker Man's Search for Meaning for å begrunne sin filosofi om personlig ansvar. Punkt 5 har overskriften «Gi coachen sparken, skaff deg en venn i steden». Her jeg enig med Brinkmann. En rød tråd gjennom store deler av selvutviklingslitteraturen handler om vennskap og relasjoner. Bak tilsynelatende manipulerende og sjofle titler som «How to win friends and influence people» av Dale Carnegie eller «People skills» av Robert Bolton gjemmer det seg en varm og enkel beskjed. Vær medfølende og interessert i andre mennesker. Venner kan ikke vinnes, men det noe man får ved å lytte til andre, gi dem en betydning og vise respekt. Punkt 6 som følger, les en roman, ikke biografier og selvhjelpslitteratur. Romaner gir deg muligheten til å forstå menneskers liv som komplekse og uregjerlige. Personlig har jeg alltid følt at skjønnlitteratur bidrar med en rikere beskrivelse av menneskets vilkår enn faglitteratur, og selvhjelpsbøker for den saks skyld. Men jeg har også en selvutviklingsbok som skrevet rundt akkurat dette prinsippet. «How Proust Can Change Your Life» av Alain de Botton. Boken en invitasjon til en proustiansk opplevelse av livet i all sin kompleksitet og finurlige krumspring. Proust skrev ikke for berømmelse, men for sin egen del, og en tanke om at det som kunne hjelpe ham, kanskje kunne hjelpe noen andre. Selv opplever jeg at Knausgård har satt ord på mange latente konflikter i mitt indre liv, og jeg tror at min kamp har vært selvutviklende for meg på mange områder. Punkt 7, og det siste punktet, heter «Dvel ved fortiden». Let etter forbilder som har blitt sittende. Insister på retten til å stå stille. Jeg tror at verdien av stillhet blant de mest omtalte temaene i selvutviklingslitteraturen. Mange har sikkert lest Eckhart Tolles beskrivelse av mental støy og egoets utrettelige jag etter noe mer for å føle seg hel og verdifull. Blant strategiene i Don't Sweat the Small Stuff and It's All Small Stuff finner jeg de samme anbefalingene som hos Tolle, Dalai Lama og hele mindfulness-tradisjonen med mer. Ikke vær redd for et ledig øyeblikk. You are a human being, not a human doing. Stillhet kan være uvant og kanskje skremmende for et galopperende, moderne menneske, men kommer man over det innledende ubehaget, kan stillhet virkelig klarne vårt sinn. Jeg mener at Brinkmann innom mange viktige psykologiske prinsipper fra selvhjelpslitteraturen i sin anti-selvhjelpsbok, og jeg vil anbefale boken. Den vittig, litt provoserende og inneholder mange gode slagord og en del aktuelle refleksjoner over moderne eksistensvilkår. For meg den åpenbart også inspirerende, da den har dannet utgangspunkt for mange av mine samtaler med andre fagfolk, og den skal nå fungere som springbrett for en samtale mellom psykolog Thorvald Andersen og meg selv. Vi tar turen til et usedvanlig hyggelig sted på Tjøme som heter Færder Kulturverksted.
Now, something else a lot of you are aware of, those of you with illegal cable hookups will be aware of the fact that one of the things I like to do in my shows is complain, you know, it's kind of a motif for me, complaining, and of course this weird culture we live in leaves you no shortage of things to complain about, so this next piece of material, like most good ideas, is fairly simple, it's just a list of people who ought to be killed. Starting with these people who read self-help books. Why do so many people need help? Life is not that complicated. You get up, you go to work, you eat three meals, you take one good shit, and you go back to bed. What's the fucking mystery? And the part I really don't understand, if you're looking for self-help, why would you read a book written by somebody else? That's not self-help, that's help. There's no such thing as self-help. If you did it yourself, you didn't need help. You did it yourself. Try to pay attention to the language we've all agreed on.
Da ønsker jeg alle sammen hjertelig velkommen. Veldig hyggelig å se at så mange kom, at dere fant fram her med hit. Og så spesielt velkommen selvfølgelig, for det derfor vi her, til Sondre Liverød. Og Thorvald Andersen. Jeg må bare starte med å si at grunnen til at vi inviterte Sondre hit var jo fordi først så fikk jeg tips om podcasten som du har og som blir hørt av veldig, veldig mange har jeg skjønt. Så da hørte jeg på det en stund og så snakket jeg mye med Rolf, mannen min, om det. Og så begynte vi til å høre på det sammen og begynte å diskutere det. Altså, vet jeg ikke helt om Jor, om du også kom på, men i alle fall så var vi liksom flere som begynte å diskutere det. Og så var det sånn, nei, det hadde vært kjempegøy å få den live, og det det vi får nå. Så tror jeg bare sier vi, vær så god.
Ja.
Til dere.
Takk for deg, det var et flott sted her altså. Det var hyggelig å komme hit, hyggelig å få invitasjonen. Så bra. Grete Thorvald ville være med.
Takk for det.
Så dette tenker jeg vi snakker litt, legger opp noen temaer. Vi har jo liksom lagt litt føring på hva vi skulle snakke om. Da lager vi ut en artikkel på Facebook der, eller den, med noen dilemmaer i hvert fall, som kan ta oss litt dypere inn i noen temaer, kanskje. Jeg sitter litt på den måten som det her flere ganger hver eneste uke. Så jeg jobber på et DPS, jeg jobber i gruppeterapi. Og så har jeg også noe som jeg kaller biblioterapi, hvor jeg samler cirka 20 mennesker i et lokal litt rundt et bord. Og så har vi lest en tekst på forhånd, og så drøfter vi den i plenum. Og der trenger man ikke å si noe hvis man ikke vil. Og jeg er ikke behandler for alle de mennesker som der heller. De jo pasienter. Pasienter betyr jo en som lider, og det kjennetegner med de som kommer til psykisk helsevern. Så jeg vet noen sier brukere, det synes jeg høres så narkomant ut. Jeg vet ikke hva du... hva du sier, men i hvert fall så det noe av det mest spennende jeg gjør da. Det å sitte og høre nye perspektiver på ting, drøfte ting, leve seg selv, sette seg selv inn i det, hvordan fungerer dette for meg. Og en av de tingene jeg har vært opptatt av er selvhjelpslitteratur. Jeg har hatt et sånt prosjekt der jeg leste de 100 mest solgte egentlig psykologibøkene, også en del selvhjelpsbøker. Og så har jeg plukket ut de ideene som, fra disse bøkene, og så har jeg egentlig skrevet til litt kortere da, ned på webpsykologen. Det litt sånn jeg jobber, altså for å lære ting som jeg først leste, og som jeg skriver om det, og som jeg snakker om det. Og da bor det liksom i meg, som noe jeg kan bruke som en slags verktøy da. Og det gjør jeg hver eneste uke da, med opp mot 20 mennesker, og det er utrolig trivelig, og det er interessant. Og jeg føler at hodet mitt vokser litt hver gang jeg er i en sånn setting, hvor jeg får ny perspektiv på ting da. När jag bara snackar själv så får jag så mycket perspektiv på ting. Därför så då får jag bara de samma perspektiv som jag aldrig har. Det här fel ha med. Det är därför det är fint att vi ska ha en samtal om det här rätt på.
Prövar du vara enig med oss då?
Nej, jag prövar vara enig med mig själv. Det är sån ting så så men så när jag startade igår då snackade på biblioteket igår hade en inledning där som en filosofisk samtal som är lite samma stilen och bara lite för många folk där så att det var inte så mycket dialog men då skulle han inledning till det och då lite tror med det vi som jag startade nu så det är något som heter något som jag lite upptäckt sist vet du har hört om flyneffekten.
Ja.
Ja.
Med IQ som har ja. Sjunkit och varit 10 år där liksom.
Gått upp.
Gått upp ja.
Ja.
Okay.
Så Flynn där Daniel Dennett har skrivit en bok som heter Intuition Prompts and Tools for Thinking.
Ja.
Och det syns jag är ett intressant en väldigt intressant bok. Han är filosof, Daniel Dennett är filosof. En av mina favoritfilosofer egentligen för att jag har varit sån hardcore ateist i en lång period av livet mitt och den har prövat att dämpa lite i det sista men sista projektet mitt om att försöka förstå religion då. Men han inleder med att snacka om the Flynn effect för han säger att Flynn effekten är det fenomenet att IQ:n vår ska ligga på genomsnitt på 100. Och hvis genomsnittet stiger och kommer över 100 så måste vi justera testen. Och det är det vi har gjort hela tiden. Vi har haft IQ-tester och efter vart som folk har på något sätt gått upp och bara klart det och fått så vi får ett genomsnitt som är högre än 100 så gör testen lite vanskligare. Och då visar det att människan har faktiskt blivit smartare och smartare. Det kan vara att vi blir dummare och dummare nu
efter Twitter. Det det
ja. Men och det är egentligen sagt att snacka om varför.
Ja.
Men boken till denna är från 1990-talet. Men jag har hört att snacka om det för inte så länge sedan också. Men jag syns i alla fall idén där är intressant för att han inleder med att han har en student som säger att du kan inte bygga så mycket hus med bara nävna. Och du kan inte göra så mycket tänkning med bara hjärnan. Du måste ha tools för tänkning då som Dennett är upptatt av. Och Flynn-effekten som säger att hvis vi låt säga att vi i detta rummet då har en genomsnitts-IQ på 100 då. Siden folk kommer hit så tänker jag det är lite över 100, kanske 110 lite över genomsnittet som vidare kommer och snacka om filosofi och psykologi. Men det kan låt säga vi ligger på 100. Så hvis vi nu har tagit testen från 1930-talet så hade vi genomsnitt skort 130 och det är ganska mycket över då. Så på en annan måte så har människan klart att bli smartare och smartare och smartare, men det kan inte evolution göra den skapt för hjärnan bara blir större och större, men det är måten vi brukar den på. Det är måten vi på en måte det är tools for thinking som Daniel Dennett kallar det, måter nya måter att se sig själv och världen på som gör att vi på en måte får ett mer nyanserat bild av oss själv och världen. Det är för hans idé. Och då tänker jag att tools for thinking är ett gott sån begrepp om det jag tänker att psykologi drejer sig om det drejer sig om att fortælle historier på en måte förstå sig själv på nya måter få mer språk på det som föregår på insidan för det vi kan nog språk på när det gäller psykologiska fenomen det kan vi inte se så det blir ofta bara ett hjärtebank och ont i magen eller oro eller stress och så vidare så det att få flera mer språk utvida detta så repertoar vi har på vårt inre liv det vill vara en speciell form för tänkeverktyg alltså en psykologisk verktyg också som man kan bruka till att förstå sig själv och utvidga sina egna perspektiv. Så jag likte den inledningen eller till Daniel Dennett här med den Flynn-effekten som säger att och han någon så tänker jag mig själv som en slags iPhone då så hvis jag var en iPhone så kan det være at jeg eller vi som iPhones ville være omtrent like gode som iPhones fra 30-tallet forskjellen at vi har flere apper på en måte så hver gang du får en ny app på en telefon ikke sant, så kan du bruke den til veldig mye mer og på samme måte så er det kanskje med hjernen vår når vi får flere måter å tenke på så kan vi bruke den helt annerledes og kanskje bruke den på bedre måter så forskjellen på oss og de fra 30-tallet er ikke at hjernen vår er bedre vi har ikke mer hertz eller vad man ska samla in med. Vi har bara flera apper eventuellt. Och den första appen som vi kan dröfta den första tingen är från den artikeln som jag egentligen valde för att det där är en fyr som irriterar mig. Alltså Brinkmann är en danske som har skrivit att selvhjelp är tight och dumt. Och så är det jeg driver med. Så då blir jag lite kränkad. Och när jag blir lite kränkad och jag att jag ikke sige, så er jeg lidt interesseret i det. Jeg er interesseret i det. Hvorfor er han så imod det jeg føler, jeg driver med? Og jeg har også en sånn debatt gående med en som heter Ole Jakob Madsen, som har skrevet, som jobber på Universitetet i Oslo, som har skrevet der innover vi skal gå, og den terapeutiske kulturen. Og når han skriver det innover vi skal gå, så mener han det ironisk. Mens jeg mener at det, ja, det det vi skal. Vi må forstå mer av vårt indre liv, så vi ikke blir lurt av verden eller oss selv. Så Brinkmann har da satt opp 7 punkter som han mener vi beholder oss, eller boka heter Mot selvutvikling, og det første punktet er selvutviklingsgurur vil ha deg til å følge magefølelsen. Det er et dårlig råd, spesielt hvis du har spist rødkål, er vel det han, han sier. Så da er det interessant, det første punktet vi kanskje kan snakke om, da. Hva er, skal vi følge magefølelsen? Er det et bra tips?
Jeg bare lurer på om jeg skulle brukt et halvt minutt på Siv Jenger også. Jeg heter Torvald Andersen og psykolog og jobber på DPS i Tønsberg, og så jobber jeg litt privat. Og så driver jeg noe som heter Acceptance and Commitment Therapy og leder for en forening, en norsk chapter heter det på fint. Et norsk chapter av en forening som heter Association for Contextual Behavioral Science. Veldig komplisert. Og vi er egentlig, altså vi, jeg satt og tenkte litt på det du sa nå, og jeg synes jo Brinkmann hadde mange interessante poeng. Jeg har skumlest boka hans i dag og i går. Litt sånn dagen før det skulle være leksende type lesing. Jeg kan kjenne meg igjen i en del av kryptikken hans. Jeg tror vi har et samfunn som har veldig mye preg på hvordan du liksom skal føle deg så godt, og det er en del baksider ved det som har blitt veldig åpenbare for meg gjennom det arbeidet jeg gjør, og gjennom Acceptance and Commitment Therapy som jeg driver nå. Så sånn sett synes jeg det er et fint utgangspunkt å ta med litt av det inn når vi snakker sammen i dag. Og så spurte du om det med rødkål, var det det? Er det godt å stole på magefølelsen?
Ja, når du har spist, jeg har spist porrikål.
Okay.
I dag skal jeg stole på magefølelsen.
Det sluttet jeg å spise for mange år siden. Det er det eneste jeg ikke spiser. Jeg fikk det 5 dager på rad en gang. Det er jo noe der da, som med, altså, man kunne hatt enkle svar på dette, og det det jo selvsagt ikke. Jeg synes jo magefølelsen kjempespennende på mange måter. Altså, det en grunn til at vi har den. En grunn til at, vil jeg anta, at det har vært adaptivt for oss. Har du møtt noen folk, eller har du møtt noen folk hvor du ikke husker dem, og så kjenner du noe i magen din, og så gir deg noen vibber på kanskje en tidligere opplevelse du har hatt?
Sånn? Ja. Veldig ofte at jeg får angst for at, faen, jeg husker ikke navnet ditt.
Ja.
På folk jeg har møtt. Ja. Men når jeg tenker på magefølelsen, så er det litt nesten, hva er det for noe? Og sånn, i går så sagt jeg, du må aldri stole på følelsen din, og så på sett og vis er jeg enig. Det er mitt råd til de fleste mennesker, jeg ikke hører på magefølelsen din. Med mindre du har godt belegg og mye empiri, for at det er... nå kommer noen flere gjester der. Ja. Så hvis du har en god magefølelse, det bør du på en måte, det har du et liv erfaring til å avgjøre, da. Men mange av de menneskene jeg møter, er nok ikke det å høre på magefølelsen nødvendigvis noe godt råd, da. Jeg ser jo litt for meg at en måte å forstå følelser på, er jo at følelser er egentlig bare verdivurderinger vi har gjort på et tidligere tidspunkt i livet vårt, og de vurderingene vi har gjort av en bestemt situasjon, som bra eller dårlig, god eller ond, det er en vurdering vi gjør, og så legges den vurderingen på et lavere nivå, et slags skjema, på et lavere nivå i hjernen vår, og neste gang vi kommer i en situasjon som ligner, så dukker dette skjemaet opp, uten at vi husker den vurderingen vi faktisk har gjort tidligere, men vi får en følelse for hva vi skal gjøre i den situasjonen, og denne følelsen, dette skjemaet, en tidligere verdivurdering vi har gjort, som på en måte da blir toneangivende for hvordan vi handler i den situasjonen. Og forutsatt at vi da har gjort en god vurdering tidligere, så kan du stole på magefølelsen. Men veldig ofte så har du gjort den vurderingen, kanskje som barn, eller i situasjoner som ikke er akkurat lik den situasjonen du er i nå, så måten du handler på vil ikke nødvendigvis være den beste måten å handle på. Og det er jo sånn mennesker fungerer, at vi går jo ekstremt mye på autopilot, og det er bra, for vi skal jo ta 100 000 avgjørelser hele tiden, så en del av det må bare gå på autopilot. Men i den grad vi har gode autopiloter, så er det greit. Men det er også en del autopiloter som sannsynligvis ikke er så gode. Og det er de vi må være interessert I og eventuelt da stoppe opp og ikke handle på autopilot. Så det å være menneske, eller det å utvikle seg som menneske, handler vel egentlig om å oppdatere sin egen mentale programvare og på en måte fikse de små bugsa som hele tiden dukker opp, og som sannsynligvis hos de fleste smarttelefoner og mennesker. Så hvis du har gode autopiloter, så tenker jeg at du kan følge magefølelsen din. Men uten gode autopiloter, så tror jeg det litt interessant å se undersøke disse autopilotene.
Enig. Hva legger du I magefølelse? Hva ville du sagt at det var?
Og hva forskjell på det? Intuisjon?
Ja, ikke sant? Det noe forskjell på det? Eller?
Nei, det vet jeg ikke. Men jeg assosierer de to tingene sammen.
Altså,
du har bare en følelse for hva du skal gjøre, men du kan ikke gjøre rede for hvorfor du gjør akkurat det. Og da kan du si at det veldig mange positive ting, men også kunstanalytikere for eksempel. Noen kan ikke, folk som proffe, kan ikke på en måte gjøre rede for hvorfor de tar de vurderingene de gjør da. Fordi at de bare gjør det, fordi de vet hvordan det skal gjøres.
Ja.
Jeg husker han der...
Magnus Carlsen.
Ja, Magnus Carlsen. Kan ikke nødvendigvis gjøre rede for alt han gjør. Han bare vet at det riktig. Så det kan, da, men da har du gode autopiloter på hvordan du skal spille sjakk.
Jeg tenker at det et godt poeng, han har sikkert gjort det et par tusen ganger. Jeg tenker jo, de gangene jeg reagerer på liksom, følg magefølelsen hvis det blir litt sånn ukeblad-tilnærming til det. Ikke sant? Altså, du skal være så mindful, du skal bare kjenne etter hva du føler. Og det det viktigste. Jeg tror kanskje ikke vi får de rette svarene da. Jeg enig med deg I det du sier, at mye handler om å stoppe opp, faktisk få litt kontakt med hva det her. Altså, hvor kommer det fra? Hva historien min med den følelsen? Så har den vært der før. Ja. Hvordan reagerte jeg da? For det er egentlig det du sier. Du kan lære noe av at adferden din, som har vært basert på magefølelse før, kan ha vært adaptiv der og da. Ikke sant? Konteksten har endret seg nå. Det ikke sikkert at det adaptivt nå. Det egentlig det du sier. For situasjonen har endret seg. Så da det jo ganske nyttig å kunne vende blikket inn. Altså hvis du faktisk kan vende blikket inn over å stoppe opp litt.
Ja.
Samtidig som det handler et fugleperspektiv på det du driver med. Så det noe med bare, ikke bare gå fra magefølelsen, men gå fra magefølelse til frontallapp. Og sånn sett få økt bevissthet.
Så det, ja, det ene. Men det jo interessant. Det sånn en måte å tenke på som jeg tenker jeg kan komme mer inn i meg selv og forstå mer av meg selv. Og hvis jeg begynner å tenke veldig sånn kognitivt, det forskjellige skoler innenfor psykologien og kognitiv skolen, liksom det litt mer sånn adferdsorientert, og det litt kalde følelser for skjemaer, på en måte. Den vil si at du har gjort en vurdering på et eller annet tidspunkt, og så dukker det opp som et skjema. Siden jeg husker Nathaniel Brandon mener at det, akkurat som det at vi lærer å gå, I det du lærer å gå, så du veldig bevisst hvordan du flytter beina, og balansen dårlig, og så videre. Men etter hvert som du lærer deg å gå, så vil det legges ned på et mye lavere nivå I hjernen, og du vil kunne gå uten å tenke deg om. Så du vil faktisk kunne gå og tenke og snakke mobiltelefon samtidig. Så det legger seg på et lavere nivå. Og sånn det også med en del av de vurderingene vi gjør. Altså det, vi gjør det, og så legges de på et lavere nivå, så bare dukker de opp som en type autopilot magefølelse. Vi vet hva vi skal gjøre i den settingen. Og hvis du tenker litt videre i de banene, så kan man også da forestille seg at vi etter hvert kan manipulere magefølelsen vår, eller fremprovosere den. Det snakket jeg litt om I går, det snakket han Yuval Noah Harari også om robotrotter, som jeg også synes et artig fenomen. Hvor han sier at det finnes noen forskere som driver og putter elektroder inn I hodet på rotter og fjernstyrer de, så de kan få rotta til å gå til venstre og til høyre, som en slags avansert radiostyrt bil, og så kan de få rotta til å klatre opp og gå bort og hoppe ned, selv om rotter ikke liker å hoppe, så du kan rett og slett styre rotta. Og da sier miljøvernere at det der jo dårlig gjort mot rotta. Og så sier de som driver med det I hvit frakk, og sier nei, det ikke dårlig gjort mot rotta, for rotta får da lyst til å gå til venstre når vi styrer den til venstre, og den får lyst til å gå til høyre. Det følger bare magefølelsen sin. Men nå den magefølelsen da styrt av en mann I hvit frakk, så du har byttet ut den vanlige magefølelsen med en mage, med et menneske som styrer denne rotta, og hver gang den gjør som den skal, så får den en dusj av endorfiner også, så den liksom sånn halvveis I nirvana nesten hele tiden, på jakt etter dynamitt, eller døde mennesker inn I rasområder, ikke sant? Vi kan bruke fjernstyrte rotter til ganske mye, hvis vi faktisk kan styre de. Og når da den rotta befinner seg sånn delvis I nirvana, full av endorfiner, og kjempehappy for det den så ser ikke disse forskerne noe problem med dette da. Og så det neste spørsmålet jo, går han å styre mennesker på samme måte? Og det sånn en slags tenkeverktøy som jeg bruker litt inn, eller som jeg tenker litt over, for det gjør meg så veldig mekanisk, hvis jeg tenker på den måten at og Yuval Noah Harari sitt svar på det jo også, kan vi styre mennesker, kan vi styre en rotte? Ja, det I hvert fall ikke, I prinsipp ikke noe I veien for det, og vi har gjort det ganske mye. Altså, vi kan fremkalle følelser som kjærlighet, sinne, spirituelle opplevelser, jalousi, alle disse følelsene kan vi med elektroder og så videre, og sånne transkraniale magnetiske stimulering, kan vi faktisk fremprovosere ulike typer følelser hos et menneske. Og da det jo potensielt sett mulighet ikke sant, for å lage en hjelm som du kan selge på et eller annet fremtidig apotek, hvor du kan velge hvordan personen du vil være, eller hva magefølelsen din skal si deg. Hva har du lyst til når du kommer hjem fra jobb? Du har lyst til å leke med barna med all verdens tålmodighet, og så har du lyst på brokkoli, og så har du lyst til å jogge og klippe plen. Det det jeg mest, hvis jeg ikke skulle ligge på sofaen spise boller og drikke øl for den algoritmen den magefølelsen det Brinkmann sier, altså hvis du følger magefølelsen så havner du på sofaen med livsstilssykdommer men hvis vi da har en hjelm som rett og slett bare omprogrammerer det så da har vi bare litt annen det et program som styrer hva vi har lyst til, så styrer magefølelsen vår
det vi gjør med medisiner allerede? En light version? Bare vent til Pfizer får tak I den hjelmen din?
Ja, ikke sant?
Ja, hva slags liv blir det?
Ja, hva slags liv blir det? Det blir jo at da jeg redd for å dø, så jeg kommer sikkert til å leve lenge, for jeg kommer til å være veldig forsiktig, jeg kommer til å være veldig tålmodig, jeg kommer til å spise mye brokkoli. Så det mange fordeler med å være sånn. Men på andre side, så kommer jeg til å jogge mye. Men jeg misliker folk som jogger mye, og jeg misliker folk som sunne. Jeg synes de irriterende. Så da blir jeg en sånn irriterende fyr selv, men da kommer jeg sikkert bare til å legge inn den algoritmen som gjør at sunne folk jeg glad I. De elsker jeg. Så da sikkert det problemet løst. Vil jeg det ikke.
Ja. Så følg magefølelsen det du argumenterer for.
Nei, kjøp en hjelm.
Nice. Ja. Jeg Matrix-bilder her.
Ja.
Mm. Men det jo, jeg synes det spennende med magefølelse I det vi gjør I hverdagen vår også. Tenk når du sitter med en pasient, og du helt oppslukt. Jeg har hvertfall tatt meg I det mange ganger. Og så det noe som, på måte, skal jeg gå dit eller dit? Så kjenner du etter, og så det, I hvert fall får jeg den opplevelsen du har. Det noe I meg som sier at nei, det ville vært for tidlig å trykke på den knappen der nå. Mm. Da prøver vi noe annet. Det jo magefølelse, der det funksjonelt å lytte til den, tror jeg da.
Mm.
Ikke sant? Hodet mitt, hvis du skulle fulgt en manual, da, for det ville vært, altså hvis man skulle satt på spissen, det ville vært en rasjonelle type manual, en sånn terapimanual som sier at 20 minutter inn I samtalen nummer to, så skal du snakke om hva som viktig for deg.
Ja.
Mm. Så hodet ditt kan kanskje sagt at det det du skal gjøre nå, men magefølelsen sier noe annet.
Mm.
Så den har jo en funksjon som nyttig for oss, tror jeg. Hvis vi bare følger hodet, så blir vi dårlige terapeuter.
Det vil si bare følge hodet. Ja.
Tror du ikke?
Jo, det tror jeg. Men poenget mitt vel egentlig, eller jeg ute etter å raffinere magefølelsen min. Sånn som jeg snakket om, alt du føler feil.
Ja.
Altså, hvis du har den holdningen innimellom, så blir du I hvert fall litt interessert I hvorfor du handler sånn som du handler I ulike settinger. Og det jo som, når jeg leser om Maslow og hans behovshierarki, Så går vi fra å ha vi går fra et underskudd vi trenger noe for å føle oss hele vi trenger jo fysiske ting men vi trenger også likes på Facebook vi trenger folk som liker oss vi trenger på en måte føle oss gode nok og I det vi har et ego I sånn rimelig balanse så har vi ikke veldig behov for å få noe fra andre men vi har et behov for å gi noe så vi får det Maslow kaller på en måte metabehov og det også på en måte være det som kjennetegner en del av disse folkene som det Maslow kaller realiserte da, selvrealiserte mennesker, det at de veldig ofte interessert I sitt eget forsvar. interessert I sin egen motivasjon for hvorfor de gjør det de gjør. Så de har en slags introspektiv nysgjerrighet ved seg. Og det der jeg tror de også justerer algoritmer på en måte. De justerer sikkert sånn, gjør jeg dette her nå fordi at jeg vil bli likt, eller gjør jeg det for noe jeg genuint interessert I det jeg driver med? Hva motivasjonen min, min bak det? Og det synes jeg en sånn smart ting å gjøre, smart ting å være litt oppmerksom på. Så derfor så tenker jeg av og til at det nå en mann I hvit frakk som styrer mine motivasjon, eller det Google og Facebook som styrer min adferd, eller hvem det som står bak det jeg nå gjør, hvorfor gjør jeg det? Og så får jeg litt sånn større reportoar på det. Og en av de følelsene jeg tror vi bør være veldig oppmerksom på, frykt. Følelsen. For den den I hvert fall de menneskene vi sannsynligvis møter, så det fryktfølelsen som sørger for at de ofte tar valg som ikke gavner dem på lengre sikt. Og I form av unnvikelse.
Ja, men tror du det bare frykt? Altså, jeg helt enig med, jeg tror det unnvikelse som stikkordet der.
Ja, unnvikelse. Ja,
så kanskje man kunne sagt, altså, hvis du drevet av å unngå noe som ubehagelig, I stedet for å bevege deg mot noe som viktig, så strever du psykisk.
Absolutt. Ja, ja der sikkert ikke sånne bereper
på det. Vi kaller det å kjenne igjen funksjonen av adferden din, ikke sant?
Ja.
Som funksjonen opplevelsesunnvikelse, eller om det verdibasert adferd.
Ja, og så en sånn annen sånn tenkeverktøy som jeg fikk fra Dennett, det han ser for deg at du har et fengsel fullt av folk som sannsynligvis ikke vil sitte I fengsel, men har blitt sperret inne I hver sin celle, og døren låst, så de sitter på hver sin celle. Men hver kveld, når fangene har sovnet, så en av de vaktene som går og låser opp alle cellene, så I prinsippet så alle fangene frie hele natta, men rett før de våkner om morgenen, så går de og låser cella igjen. Og spørsmålet de fangene da frie I løpet av natta? Og svaret vel, nei, de kan ikke være frie, fordi at du er nødt til å vite om mulighetene dine for å kunne ta de mulighetene. Du må kjenne til mulighetene, som kan være et bilde på det vi gjør I terapi ofte, at vi prøver å skape mer språk på det som foregår, sånn at vi kan se ting, og de ting vi kan se kan vi også endre. Så hvis vi I relasjoner som ikke bra for oss, eller hvis vi I relasjoner som kjørt seg fast I et eller annet spor, så har vi et større språk, et repertoar på hva som foregår mellom mennesker og inni oss, og I det vi ser det, så ser vi mulighetene for oss å kunne endre det. Men mange ganger så møter du jo mennesker som sitter I sine små, trange celler, og har det jævlig, og så forteller du dem at de har det jævlig, fordi at de har et operativsystem som sier at de ikke like bra som alle andre, altså de har en erfaring på at folk har mobba de, ignorert de, oversett de, eller behandlet de dårlig på en eller annen måte, og når de har blitt behandlet dårlig mange nok ganger, så tenker de at jeg sannsynligvis ikke verdt å elske, eller jeg vel ikke så verdifull som andre mennesker, så jeg stiller meg bakerst I køen. Så de har et operativsystem som snakker negativt til dem selv, om dem selv, og det har nok mange flere mennesker enn det. Jeg tror nok vi ganske selvkritiske alle sammen. Så vi lever I en eller annen sånn type fengsel, og noen av de vi møter lever et veldig trange fengsler, hvor de har en veldig lav selvfølelse. Mm. Det kanskje det viktigste skjemaet hvordan du vurderer din egen verdi som menneske. Mm. Og det ofte diktert av folk du har møtt. Det ikke en objektiv størrelse hvordan du ser på deg selv og din egen verdi. Mm. Det ofte et sosialt produkt, ikke sant, av de menneskene vi har møtt. Så når jeg forteller mennesker, når jeg snakker med mennesker om dette, så ok, du mener at du mislykka. Ja, og hvordan vet du det? Og så har de en hev av empiri på at de mislykka. Yeah. Og det jo veldig ofte fordi at de har prøvd ting en gang, og så har de mislykkes, og så har de gitt opp. Og dermed så har de da bare masse fiaskoer og en hel hev av unnvikelse for hver gang de nødt til en ny situasjon hvor de kunne på en måte prøvd å utvikle seg eller ta en prøve på nytt så har de unnvikelse og tenker jeg får det til likevel så hele ideen dem som måten de hvem de det også tonet inn for hvordan de lever og de mangler mengdetrening, derfor de ganske mislykka. Ja. Hadde de trent på det, så kunne det blitt fysikere. Og når vi snakker på den måten, og de skjønner at jeg mangler egentlig trening. Hvis jeg trener, så kan jeg også bli vellykka. Det som om, da føler jeg, ok, nå sitter du I et fengsel, nå åpner vi døra for deg, nå kan du gå. Men det vil de ikke. Fordi det blir faen meg sittende igjen der. Og det jo det som interessant. Altså. Der kommer frykten inn, tror jeg. Det å forandre seg frykt inngytende. for de fleste av oss. Vi tviholder på de ideene vi har om oss selv og hvem vi fordi demonene vi kjenner bedre enn de vi ikke kjenner på en måte.
Ja. Det sikkert derfor folk blir I hvis du har vært misbrukt som barn, så finner du en partner som gjør det samme, ikke sant? Så det ubevisst.
Mm.
Jeg synes det et fint bilde på det du sier da. For det første, vet du mange tanker vi har I løpet av et døgn? Jeg leste en studie på det.
Richard Carlson sier 50 000. Var du
Ja, ok, da har han litt flere. Det interessant, kanskje han tenker mye. De sier 37 til 39 000 I snitt.
Hvordan klarer du å finne ut av det?
Det spennende I seg selv. Men jeg tenker noen gang på det som en sånn, jeg pleier å tegne det for noen pasienter, som en sånn gullfisk på det. På en kontor mitt har jeg noen fisker som svømmer rundt også, og så spør jeg de fiskene som svømmer der, tror du at de på en måte bevisst på at de svømmer der? Og de aller fleste, jeg tror alle sier, eller stort sett nei, det tror jeg ikke. Så de ser litt mat, og så beveger seg mot det, og så unna den fisken som de vet kommer til å bite det, for det har den gjort før.
Mm.
Og sånn det jo I hverdagen vår også. Vi svømmer rundt I vår egen gullfiskbolle. Det liksom metafor på fengselet ditt. Da.
Mm.
Med masse negative erfaringer, kanskje mye vonde minner, bilder, vond magefølelse. Og jeg tenker jo, I de tilfellene, når vi ikke legger merke til, noen ganger så tenker jeg at man kan tegne sånne små kroker nede I gullfiskbolle. Og det ting som vi biter på, som drar oppmerksomheten vår unna her og nå.
Mm.
Og hvis du har masse av de, ofte så biter du uten å tenke over det. Mm. Ikke sant? Da det dårlig, og magefølelsen en sånn krok, ikke sant? Så da det kanskje et dårlig råd å følge magefølelsen. Jeg synes det spennende, for noe av det vi prøver å få til, nettopp du spør, man fri, hvis man ikke vet det? Det handler om å stikke hodet opp av gullfisk på det. Så jeg pleier å tegne en sånn litt stupebrett på toppen med en ny figur, som står og ser ned. Da sier jeg at det den delen av deg som kan observere. Den delen av deg som legger merke til tankene og følelsene dine.
Mm.
Som legger merke til magefølelsen.
Ja.
Og det handler vel om å integrere alle disse tingene.
Mm. Ja. Så prefrontal cortex må være skrudd på.
Jeg tipper at det rimelig viktig.
Ja.
Ja.
Mm. Så slags det det som mental styrke handler om å og kunne putte innsikt, forståelse, verktøy for tenkning, verdier mellom impulsene våre og handlingene våre I de situasjonene hvor det lander seg.
Ja.
Men så gjelder det også å skille de situasjonene.
Sånn at du kan stoppe opp og si, det jeg gjør nå, handler det om å bevege meg unna noe som ubehagelig oppe I gullfiskbollen min, eller handler det om å bevege meg mot noe som jeg egentlig bryr meg om? Noe som en pappa som stiller opp, liksom.
Mm.
Og da trenger du det perspektivet. Da trenger du å kunne stoppe opp. Du trenger kanskje også å ha jobbet innover.
Mm.
Litt kanskje I motsetning til det Brinkmann sier for å sette det på spissen. Da.
Ja.
Du trenger kanskje å være I kontakt med følelsene dine for å kunne ta det perspektivet.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så ikke lytt til magefølelsen, sier Brinkmann. Hva sier vi? Vær skeptisk til magefølelsen, mitt. I hvert fall bruk tid på å vurdere den innimellom. Ikke hele tiden, men så det også...
Hva må si? Vær bevisst på at du lytter. Altså, det det som greia her.
Mm.
Ja.
Vær mer bevisst. Til stede I de tingene som, som skjer. Ja. Men det en ganske sånn stor oppgave, som jeg føler at jeg tror nok også at hvis du er bevisst det som foregår, så det også mer aktivitet her oppe I den delen av hjernen. Så mental styrke handler egentlig om å øke på en måte hvor mye energi som brukes herfra, og hvor mye som bare går fra følelsesenterne.
Ja.
Og med en gang vi føler sterkt, så kollapser jo, så kobler vi ut denne delen av hodet, og så vi fanget av de vanlige mønsterne våre, den typiske krangeren, hvor du skjønner at ja, nå kommer jeg til å si det, og så kommer hun til å si det, og så kommer vi til å snakke til hverandre før I morgen tidlig. Ikke sant? Og så I det jeg sier det, så vet jeg at det det som skjer, men jeg har ikke nok kraft I prefrontal cortex til å stoppe den impulsen.
Ja.
Det ser jeg på som en slags... Det akkurat som... Det føler jeg at ja, nå jeg I en situasjon hvor målet mitt å løfte 150 kilo benk, så ligger jeg bare på 50, og når jeg skal prøve å løfte det 150, selv om jeg vet at det må, så har jeg ikke muskler nok da. Så jeg har ikke mental kraft nok til å ikke si det jeg vet jeg ikke burde si. For det kommer til å skape dårlig stemning I lang tid, kanskje hele fellesferien hvis jeg uheldig ja.
Jeg kjenner det da altså.
Ja.
Men det som litt positivt da, sånn det, det vet du sikkert, men da har du sett I studiene på mindfulness trening og hjerneaktivitet
ja, noen I hvert fall
ja, altså, det ene studiet jeg leste da hadde de to grupper, hvor den ene gruppa begge gruppene fikk se en del ansikter som var enten forvridde eller sinte, sånn at det satte I gang en stressreaksjon I et område som heter amygdala, som liksom hjernens alarmsentral. Og så begynte de, og den ene gruppa fikk bare høre på noe musikk eller noe sånt, mens den andre gruppa trente mindfulness. Og så ble det utsatt for samme stimuli igjen. Og det man så da, var at de som hadde trent mindfulness I noen uker, de reagerte med mye større aktivitet I frontallappene, og så ble det mindre aktivitet I amygdala. Så hvis man skal liksom oversette det, da, som jeg tolker det, så det som skjedde ved å trene mindfulness, så på et nivå så det, liksom, det litt som å gå på gymmen, som du snakker om, da. Du bygger muskler I hjernen din, ikke sant?
Ja.
Men frontallappene, de deres oppgave blant annet å kunne skifte strategi når noe ikke funker. Sånn, sånn at du vet at hvis jeg sier det her til kona mi, så kommer hele fellesferien til å være ødelagt, så det litt lurt å ha frontallapper som ikke gjør det samme igjen og igjen, ikke sant? Det hjelper da også å få litt perspektiv på at du legger merke til en tanke eller følelse, eller magefølelse generelt da. Og det halve sekundet med økt bevissthet det nyttig I forhold til blant annet da, å kunne gjøre det som viktig.
Ja.
Så jeg synes mindfulness I seg selv ekstremt spennende da, særlig når du har med hjerneforskningen der.
Ja. Men, og de studiene viser vel noe av det samme fra psykoterapi altså vellykka psykoterapi økt aktivitet I prefrontal cortex ja. Vellykka mindfulness også økt aktivitet her oppe
ja.
Men det en vesentlig forskjell på de to tingene
ja.
Men begge ting introspektive eller de styrker oppmerksomheten vår på det som foregår
ja.
Så I mindfulness observerer jeg mitt eget sinn, jeg ser det som kommer og går uten å ta stilling til det mens I psykoterapi så beskriver jeg meg selv altså jeg analyserer meg selv så I stedet for å være meg selv så forteller jeg noen andre hvem jeg jeg pleier å gjøre sånn, sånn, jeg den og den og når jeg beskriver meg selv så må jeg på en måte gå og ta et skritt tilbake for å se meg selv utenfra og det denne å se seg selv utenfra aktiviteten som prefrontalt
og som jeg tenker mindfulness
Ja, som mindfulness, eller psykoterapi, eller selvbeskrivelser, altså det kan jo være å skrive dagbok på en måte, så får du jo noe av det samme, altså du setter deg selv I et større, du går opp et hakk. Og det en av de ideene, eller en av de setningene som har festet seg hos meg når det gjelder selvutvikling, så har jeg alltid tenkt, eller så, jeg tror det en som Ken Wilber som sier at det subjektet på et nivå blir et objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå, og det en sånn kryptisk setting, men det det vi driver med når vi oppdaterer vår egen programvare. Så I stedet for å bare gjøre det samme hver dag, være mer bevisst til stedet I livet sitt, så begynner du å undersøke det som var ditt subjekt, det du holder på med. Og så gjør du det, begynner du å observere det, eventuelt beskrive det, og da det et nytt subjekt som beskriver det tidligere subjektet, og gjør det tidligere subjektet om til et objekt. For analyse for det nye subjektet som da har en større oversikt
for det står utenfor, litt saktere for meg
står utenfor og beskriver det
ja,
ja. Men det også å beskrive seg selv da, det er jo et slags fordobling prosess der altså. Og det kritikken fra mindfulness kanten til den vestlige psykologien at det, okay, det tror du skal klare å analysere ut av det problemet du har analysert deg inn I på en måte altså, tankene dine korrupte tankene dine på en måte styrt av kulturen din, det styrt av oppveksten din, det styrt av blodsukkeret ditt, hva du føler i enhver situasjon styrt av 100 millioner faktorer du ikke kan styre, så ikke stol på tankene dine, ikke stol på ego ditt, det lurer deg. Men når du da skal prøve å også komme mer i balanse, og forstå deg selv, og bruke de samme tankene på å analysere de tankene som allerede korrupte, så blir det bare sånn nullsumspill, hvor det ikke kommer noe ut av det.
Det så du en studie fra Israel, med domstolen der.
Ja, ja.
Og du så på når du fikk lengst straff, og det var jo rett etter lunsj, nei, rett før lunsj, og blodsukkeret var lavt. Det var ganske dårlig tidspunkt å komme inn.
Ja, ja, ja.
Nei, så det et godt poeng, og ikke stol på magefølelsen din hvis du dommer heller.
Nei, i hvert fall ikke stol på magefølelsen hvis du sulten, da, poenget der. Altså, den studien, ja, den viser at det var prøveløslatelse, så de folka, hvorvidt du får prøveløslatelse, kommer an på når på døgnet. Du får saken din opp, og det rett før lunsj, så får du avslag. Mm. Det på morgenen, hvor du akkurat spist frokost, så får du rett etter lunsj, så får du også... Så ikke sant, dette skal være en objektiv ting. Altså, du skal, en vurdering av hvorvidt noen skal prøveløslate, så bør være utifra objektive kriterier, men det jo ikke det, og det ingenting vi gjør, ikke sant? Så derfor så kan du ikke stole på noe... Alle vurderingene våre alltid filtrert via alle nevrosene våre, som Freud sin idé. Så, og som Kant sin idé også, vi skaper våre verdensbilder, vi liksom, vi ser aldri verden i en objektiv måte, og når vi ikke ser verden på en objektiv måte, for den styrt av blodsukkeret vårt, eller, la oss si, disse dommerne, blodsukkeret deres styrer, har de målt, men hva med utseende på den de skal dømme? Hva med størrelsen på den de skal dømme? Hva med kjønn på den de skal dømme? Ikke sant? Alle disse faktorene vil være med å påvirke denne avgjørelsen i høy grad. Og for da, og det vil vi alltid være fanget av vårt eget perspektiv, på en måte. Mens utvikling vil vel være å få et litt romsligere perspektiv, i hvert fall. Det vil være, så, og det jeg mener, at det subjekt vi det er det perspektiv, det er det operativsystemet vi har. Det er sånn vi vurderer verden. Og da blir verden farget på den samme måten hver gang. Men hvis vi skal bevege oss, og litt da, ikke for at vi den syke, eller vi pasienter på noen måte, men litt for det Sokrates sier at det an examined life is not worth living. Altså, vi må undersøke det. Så i det vi undersøker det, så går vi ut av systemet og observerer vårt eget subjekt, eller vårt eget operativsystem, vårt eget fortolkningsapparat. Og i det vi på en måte driver og observerer dette apparatet, så ser vi noen feilkoblinger. Vi blir bevisst noen autopiloter som tidligere ikke fungerte så bra. Vi ser at vi dømmer jo folk til fengsel eller ikke prøveløslatelse hver gang vi sultne. Det må vi prøve å korrigere for det der urettferdig. Ja, så hver gang vi ser, og det kan godt være vi ser sånn om oss selv også, ikke sant? At vi tenker hele tiden på den og den måten om oss selv. Det går denne stadig, nei, du ikke god nok for det. Hvorfor skal folk gidde å sitte her og høre på deg? Den har vi hatt i dag, mange ganger. Den stemmen som sier det kan kanskje skjerpe oss litt. Fortsatt skjønner ikke fortsatt hvorfor de gjør det. men alle disse mentale mønsterne som vi er fanget av, så i det vi observerer det, og så ser at de bare mentale mønster som styrer livet vårt på mer eller mindre gode måter, gir oss angst, gir oss depresjon, gir oss usikkerhet, på steder hvor det ikke nødvendigvis er lurt å ha det, eller vi trenger å ha det. Og når vi kan se det, så har vi løftet oss og har vi et nytt forankringspunkt i et subjekt som litt større, litt romsligere. Og det vel det som at subjektet på et nivå blir gjort til objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. For det subjektet har tatt et skritt tilbake og fått et litt større perspektiv. Og så fanges vi her. Men så vi her, og så må vi gjøre det en gang til. Og så går det helt opp til du kommer til nirvana. Absolutt subjekt, Buddhas natur, ditt sanne ansikt, alle religioner har et eller annet idé om hva det greiene der oppe skal hete. Det kan hete sjel og for den sørsel. Mens vi kaller det kanskje bevissthet. Være mer bevisst til stede i sitt eget liv. Og det det ganske mye å hente på, sannsynligvis. Mindre krangling, kanskje. Litt mer raushet. Litt bedre avgjørelser. Mitt problem med tålmodighet med barna det jeg trenger.
Ok. Vi kaller det selv som kontekst i ACT.
Ja.
Så en del av det som bare deg, som ikke endrer seg selv om konteksten endrer seg. Som har vært bak øynene dine fra du var et lite barn, og som har bak øynene dine i morgen. Så som ikke endrer seg selv om håret ditt har ikke blitt så mye mer grått, men mitt hår har blitt litt mer grått.
Mm.
Men den delen konstant. Jeg synes egentlig det et ganske nyttig verktøy i terapi også. Eller ikke egentlig, det helt klart
den observerende biten konstant, hva det du sier?
Ja, den delen av deg som deg, som bak øynene dine
ja.
Det en trygghet i det Altså, selv om tankene dine kan endre seg, selv om du har vonde følelser,
ja.
Så kommer de og går. Litt sånn som skyer på himmelen. Da.
Mm.
Men du, en metafor kunne vært at en del av deg som selve er himmelen,
ja.
Og alt det andre skyer.
Mm.
Vær.
Ja. Ja. For det, for, hva kalte du det, sa du?
Selve som kontekst.
Okay.
Det var motsatsen til det, det som assosiert med psykisk lidelse, er begrep selve.
Mm.
Du snakker om alle historiene vi har.
Mm.
Sant? Historien om ikke være bra nok, eller,
mm.
eller være verdens beste pappa.
Mm.
Hvis du tviholder på den historien og glemmer at du er noe annet enn det,
ja.
Og så følger du ikke barna dine i barnehagen for en uke, før du går på puben i stedet.
Da som verdens beste pappa forteller hvor god
du
er som
pappa. Da er ikke den historien lenger så veldig virkbar.
Nei.
Ikke sant? Så det handler om å kunne ta det perspektivet og kjenne igjen at de historiene er der.
Mm.
Oppe i guldfiskbollen, som mm. vi snakket om. Kjenne igjen og la være å bite på det, fordi du er noe annet. Det er mer om tankene og følelsene dine.
Mm.
Fra det perspektivet så er det lettere å se hva som er viktig. Og som du sier at det er viktig å være en god pappa.
Mm. Ja, for det jeg ofte møter er den der, ja, du sier at jeg ikke skal stole på tankene og følelsene mine, for de er korrupte.
Mm-hmm.
Noen har jo så dårlig magefølelse, at de nesten, den så dårlig at de kan bare gjøre det motsatte. Hver ja. Situasjon, ja. Tenker jeg. Det litt lett. Hver, ja, men når skal jeg gjøre hva? Du skal bare gjøre det motsatte av det jeg føler. I nesten hver eneste situasjon, i hvert fall hver gang du får en ny kjæreste.
Jeg gjør det, men jeg skal bli rullett med kona mi. Hvis du sier svart, så setter jeg rød, og jeg pleier å vinne.
Ja, okay, ja. Så, ja. Så bare, men den tanken om at, ja, men hvis ikke jeg tankene og følelsene mine, hva jeg da? Det er jo det jeg er, det er jo det jeg forankret i, det er perspektivene mine, det er jo historien min, det er det som er meg. Mens disse store visdomstradisjonene, som på en måte også det lærer, skjønner jeg, vil jo si at nei, det er en gedigen misforståelse av hvem du er. Altså, du er eventuelt da bevissthet. Altså, noen vil si at bevisstheten er rommet, og alt det som inne i rommet, det tanker og følelser, og vi tror at det er der vi lever livet vårt, blant de mennesker som i det rommet, som kommer og går, og det forandrer seg hele tiden. Mens det vi egentlig er rommet. Men den ideen er ikke sånn så lett å plante, og den ikke så lett å ha med seg heller.
Jeg vet ikke om folk skjønner hva vi snakker om en gang, men uansett, en måte å plante det på er ved bruk av metaforer.
Ja.
For det er ikke så verbalt, da blir vi ikke fanget i disse verbale sannhetene som vi har, da.
Ja.
Som hvem vi er, for eksempel.
Mm.
Ja. Men vi er kanskje litt på siden av det vi skulle drøfte med magefølelsen, da.
Nei, men det er en grunn til det, ja. For vi må jo hele tiden ha et operativsystem å navigere etter. Vi må hele tiden ha noen fortellinger som vi tror på,
mm.
men hvordan de fortellingene er, de vil aldri være det samme som virkeligheten.
Mm.
Så da er det egentlig litt snakk om å være en god forfatter av sitt eget liv,
ja.
på en eller annen måte har jeg noen ganger tenkt. Og det er en sånn annen sånn verktøy fortenkning som er...
Det likte jeg, var godt sagt. Men si litt om det. Sorry,
hva er den verktøy? Hvor du... Vi er fanget, vi er fortett bundet opp til tankene våre og fortellingene om livet vårt, og en sånn det som den vi kaller intuisjonspumpe der, sånn, er den historien han har om den ondskapsfulle nevrologen. Har du hørt om den ondskapsfulle nevrologen?
Nei.
Det er for den ondskapsfulle nevrologen, og dette her er visst fakta ifølge denne teite. Hvis du har OCD, altså tvangstanker og tvangshandlinger, OCD er jo obsessive compulsive disorder, da driver du og stresser rundt og må sjekke ting, og noen må telle, og noen må se firkanter, og, ikke sant? Så hele hjernen din er hele tiden opptatt av å kontrollere noe, eller den er opptatt av å holde på med noe hele tiden, den stoler aldri på seg selv, den går alltid tilbake og sjekker, og så videre. OCD er litt sånn vanlig hos barn. Jeg er jo underviset i utviklingspsykologi, så i barnestadiet så er dette med å være liten i en stor, stor verden, da føler du deg så maktesløs, og som en slags for å bøte opp for den maktesløshetsfølelsen, så lager du deg magiske ting som sier at hvis jeg nå går på de hvite feltene, så dør ikke mamma og pappa. Du kan ikke kontrollere at mamma og pappa ikke dør, men du redd for det. Men du kan lage deg et regime som sørger for at hvis du alltid går på de hvite feltene, så vil ikke det skje hvis du lager sammenhenger hvor det ikke eksisterer. Og det kan du da anta tvangsaktige dimensjoner, ikke sant? For det mange ting du må gjøre hver gang det skjer, så blir jeg tellet til 50. Ikke sant? Og da du fanget, og da har du mye å gjøre. Men det litt på siden av. Men den ondskapsfulle neurologen har funnet en chip som man kan operere inn i hodet på folk, som demper den typen mentalt støy. Og det visst fakta, ifølge denne, at det finnes skipper du kan operere inn i hodet, som demper tvangstanker. Så denne mannen kommer på en time, får installert skippen i hodet, som demper OCD-en hans. Og når han da våkner og har den, så er det flott, nå tenker jeg ikke så mye på telling, eller hva det var han hadde, eller på bakterier, eller vasketvang, eller hva det for noe. Så han fornøyd. Og så sier han der, eller hun nevrologen sier, men du, før du går ut, så er det sånn at den skippen, men gjennom den skippen så styrer vi også alle avgjørelsene dine. Så fra nå og videre så er det staben vår her som bestemmer hva du gjør i ulike situasjoner. Men det trenger du ikke å tenke på, fordi at det vil ikke du oppleve selv likevel. Du vil føle at det dine avgjørelser, men egentlig så er det vi som styrer deg. Så bare lykke til. Og så går han ut. Og da har du fått en idé nå om at alt jeg foretar meg er styrt av en mann med hvit frakk. Eller en hel stab. Neurologen med en dame. En stab av folk som hele tiden på en måte bestemmer hva jeg skal tenke og føle og gjøre i enhver situasjon. Så når han kommer ut fra sykehuset, så skal han egentlig ta taxi. Han tenker, det jævlig dyrt, der står det en bil. Der er det nøkkelen i. Jeg tror bare tar den bilen.
Yeah.
Så da kjører han ned til... Og etter hvert så blir han mer og mer sånn uansvarlig, da. For det jo ikke hans skyld likevel. Nå det det der forbannet stabet som styrer alt han gjør. Så nå trenger ikke han å egentlig oppføre seg sånn veldig ordentlig lenger. Så da handler det på kamp med loven, og til slutt så blir han tatt, og så kommer det der en domstol, og så sier han til dommeren, ja, men dommer, dette jo ikke min feil. Det jo en neurolog oppe på sykehuset som har installert en skip i hodet mitt, som styrer meg hele tiden, så jeg kan ikke stå ansvarlig for alle de tingene jeg nå har gjort galt. Nei, vel, det interessant, da må vi kalle inn denne neurologen som vitne. Så kaller de inn denne neurologen, og neurologen blir da spurt, styrer du denne mannen? Og så sier han, nei, det gjør vi ikke, det var bare kødd. Og det jo, det burde han ha sagt om litt før, da. Men greia vel at, eller den intuisjonspumpen, den skal skape en slags, skal kanskje anspore oss til å tenke på at ideene vi har påvirker livet vårt ganske mye. Og det denne neurologen på en måte har til hensikt å gjøre, det hun mener å gjøre med en chip, altså styre avgjørelsen hans, det har hun likevel gjort. Men hun har gjort det med informasjon. Hun har ikke styrt den, men hun har gitt den informasjon som faktisk styrer denne mannen til å bli kriminell. Og der er det en del forskning som viser at de har blant annet lest boka til han Francis Crick, The Astonishing Hypothesis, som går imot all fri vilje. Du kunne like gjerne lest Sam Harris, ikke sant? Som går imot all fri vilje. Så i det du primer folk til å lese de passasjene i boka til Crick, hvor han argumenterer for at mennesker ikke har noe fri vilje, og han skriver godt, ikke sant? Så du blir overbevist på det samme med Sam Harris. Du blir godt overbevist om at du ikke har noe fri vilje. Og så tar du en annen kontrollgruppe, typisk studenter dette her, som leser fortsatt Crick, men passasjer som ikke har noe med fri, som ikke avviser fri vilje. Og så gir du deg en test i etterkant, men de gir deg en test med muligheter for å jukse, med ganske åpenbare muligheter for å jukse, og så ser du hvilke av disse gruppene som jukser mest. Og da er det den gruppa som ikke tror de har noe fri vilje, signifikant mye mer juksing i den gruppa. Altså du oppfører deg mer uansvarlig hvis ikke du tror du har fri vilje. Og den siste boka jeg har skrevet nå har jeg brukt 30 sider på å argumentere for at vi ikke har fri vilje. Og da fikk jeg bare en tilbakemelding fra kamerat, jævla drittsekk. Det der er ikke noe lurt å overbevise folk om at de ikke har noe fri vilje.
Det har vært noen sånne studier på politiske debatter.
Ja.
Det har du sikkert lest.
Nei,
det gikk også på fri vilje. Det er lenge siden jeg har sett det nå. Jeg leste litt av det for noen år siden. Det du snakket om, ja. Debattene der. Men da så man at man... For det første, hvis du så en taler, en politiker, uten lyd,
Ja.
Så allikevel, det I seg selv var inntrykket du fikk av han, som avgjorde hva det kom til å stemme, ikke innholdet I det som ble sagt.
Nei, det kan vi tro på nå.
Ja.
Det hadde vært deilig uten lyd.
Ja. Ja.
I USA.
Det var deilig om du kunne skru det av, mener du?
Ja, ja, så vi kunne skru av Twitter-kontoen hans og alt mulig, egentlig. Ja. Ja. Nei, men jeg tenker intuisjonen her at jeg tror vi har en selvfølelse, et selvbilde. Vi har en måte å tenke på som definerer hvordan vi lever livet vårt og hva vi tenker om oss selv. Og det å av og til tenke på måten, tenke på disse ideene vi har som styrer livet vårt, det å ta et skritt tilbake og vurdere seg selv en gang til. Og det den prosessen, det det som psykoterapi I ulike fasonger, altså affektbevissthet, du opptatt av hva følelsene dine heter. Hvis du ikke vet hva følelsene dine heter, så kan du ikke se dem, og da sitter de I hjertet og I magen, og du blir urolig, du blir stresset. Du handler, ikke sant? Så I det vi klarer å ta skritt tilbake, sette et språk på denne indre verden, så kan vi se hvilke fortellinger, hvilke følelser, alt det som styrer oss. Og I det vi kan se det, så har vi også mulighet til å justere det. Så det der jeg åpner for en grad av fri vilje, altså at vi kan godt si at alt determinert, vi bare styrt, men jeg mener jo til en viss grad at vi får impulser og tanker, og vi kan ikke bestemme hva vi skal tenke på en måte, eller de dukker jo ofte bare opp, men vi kan velge å ikke handle på det. Så vi kan velge å putte verktøy for tenkning, verdier, prinsipper mellom impulsene våre og handlingene våre, og vi kan bremse opp, vi kan observere oss selv, vi kan være mer bevisste stedet I vårt eget liv. Og det mener jeg, som du også enig, det ligger I prefrontal cortex, og det tror jeg de fleste visdomstradisjoner har vært oppmerksom på, derfor så har de meditasjon innbakt som en del av praksisen sin. Det vil også en del kristne miljøer ha, de ber, de, og så videre. Så de har en praksis hver søndag for en sånn stille type kontemplasjon, som kanskje rett og slett har en slags mentalt disiplinerende effekt eller en form for mental trening egentlig, og vi kan være uenige I alle dogmene og alt det der, men spørsmålet har vi det en sekulær verden? Har vi steder hvor vi, eller yoga meditasjon ganske mye inna folk driver med det, så det kommer men nå det på det private markedet før så var det installert I visdomstradisjonene våre så det å ha Så når Brinkmann så innmari imot selvutvikling, så tenkte jeg, ja, men vi trenger en arena for å trene våre mentale muskler. Vi vet at vi kan trene kroppen vår og bli sterkere, men vi kan også trene hodet vårt for å bli mer leve. Altså, jeg vet ikke, altså, ja, men vi lever... Jeg mener at jeg har så mye å gå på. Jeg har så mye, jeg kan bli så mye bedre pappa, jeg kan bli så mye mer tålmodig, jeg kan bli så mye mer raus. Og hver gang jeg virkelig raus mot noen, og ikke forventer noe tilbake, for det en god følelse. Men hver gang jeg prøver å få den parkeringsplassen foran den andre bilen, så jeg I konkurranse med omgivelsene mine, og det gir meg jo hjerteinfarkt.
Ja.
Så det å ha en større overblikk, en større oversikt og en større kontroll på hva som foregår inni mitt fortolkningsapparat, det jeg interessert I, og hver gang jeg får nye ideer om det som jeg kan bruke, så blir jeg litt glad.
Men så kan man sikkert trekke den der litt for langt også da.
Ja.
Den mindful type introspeksjonen.
Ja.
For det litt dårlig å ha det sånn hvis du kommer løve inn her nå.
Ja.
Da det fordel å liksom gå fra magefølelsen din og handle på den uten å tenke så mye.
Ja. Og det spørsmålet, blir vi bedre på det, eller blir vi dårligere på å overleve I sånne farlige situasjoner? Det vet ikke jeg egentlig. Og det så hvis vi sier, ok, ikke lytte følelsene dine, vær litt kritisk til magefølelsen din, undersøk den, så han som heter Gavin De Becker, han skriver The Gift of Fear, han har brukt hele livet sitt, eller han har blitt dritdårlig behandlet av foreldrene sine, blitt slått og så videre, så han veldig flink til å observere andre mennesker og mulige faresituasjoner, så han leser folk hele tiden. Så en sånn halvveis mentalisering, vet ikke om man kjenner seg selv så godt, man veldig flink til å på en måte tone seg inn på andre og vite, hva kan jeg si nå, eller hvor det igjen, dette en farlig person? Han har gjort det til sin karriere da, hans på en måte tyranniserende foreldre har blitt hans karriere, han nå ekspert på å beskytte folk, og han skriver The Gift of Fear, og han hjelper sånne kjendiser som sånn stalker og sånn.
Mm.
Og hans beskjed jo helt motsatt av det vi nå sier. Hans beskjed jo at du må lytte til frykten din, magefølelsen din.
Mm.
Du, for alle overgrep som skjer, det har alltid vært noen tegn tidligere her. Det har på en måte vært et eller annet litt off I den situasjonen. Det var litt rart at han skulle hjelpe meg helt hjem med de posene, men for høflighet så måtte jeg bare si ja takk, nå har han hjulpet meg hele denne veien. Så det er alltid små signaler som kroppen vårt fanger opp, og som clues på at vi egentlig burde stoppa og sagt nei til det. Og så videre. Så han sier jo, ja, lytt til magefølelsen din, handl på den magefølelsen din. Mens jeg sier den motsatte beskjed folk, ikke stort på magefølelsen, den korrupt. Kommer du lurer deg inn I alt for mange dumme situasjoner.
Mm. Har du nyansert den nå etter I dag, eller skal du skrive om boka der?
Det der med frivillig, eller?
Nei. Hvis du sa ikke stort på magefølelsen din, men jeg hører at du sier det også.
Ja, Nei, jeg tror nok kanskje at hvis vi har en sterkere bevissthet, så finnes det en type konsentrasjonsbevissthet, men det finnes også en slags bakenforliggende monitor som gjør at vi blir jo amatører hvis vi skal være bevisst alt vi gjør. Hvis du begynner å bli bevisst hvordan du sykler, så faller du. Så en hel haug av ting I livet må gå på autopilot. Men jeg tror likevel å ha en slags bakenforliggende oversikt, ha prefrontal cortex skrudd på I bakgrunnen, som kan si at nå går du akkurat inn I den typen krangel som du ikke vil. Altså ha noen sånne noen ganger så sier det pling inn I hodet mitt når det sånne derfor som jeg satt på sånne alarmer jeg vet at når det skjer og jeg reagerer sånn, så kommer jeg til å si det og jeg vet hvor det hamner men hvis jeg da husker på denne pling så hender det at jeg klarer å ikke handle på impulsen min der og da Det også når jeg lærte av Dennett, for Dennett har det han kaller Shirley Alarm. Han jo filosof, så han driver og leser masse tekster, ikke sant? Og ofte skal de kritisere hverandre, skal peer review og så videre. Så hver gang noen skriver Shirley, eller åpenbart, I en tekst, så sier det pling inn I hodet hans. Så når han leser denne tekst, så sier det er åpenbart at det. For hver gang en forfatter skriver det åpenbart at noe, så det fordi forfatteren ikke gidder å argumentere for det, og vil at leseren bare skal kjøpe det, uten å tenke så mye over det. Så egentlig så det som regel svakeste leddet I en argumentasjon, der du sier selv eller åpenbart, og da bling, sier det. Og det på en måte en app inne I hodet ditt. Og når min sønn kollapser I raserianfall på gulvet, så har jeg begynt å si pling inn I hodet mitt. Han har ikke frontallapper, amygdala helt ute å kjøre, han har lavt blodsukker, ikke bli forbanna. For impulsen min å bli ta deg sammen, rett deg opp. Det der finner jeg meg ikke I, og det skal kanskje være noe av det også, men kanskje på en mer pedagogisk måte enn det magefølelsen min sier I den situasjonen.
Bra sagt. Skal vi gå, hvor langt vi da?
Vi på time da. Skal vi ta en liten pause, eller skal vi ta noen spørsmål først, eller hva tenker du?
Jeg tenker vel at vi skal rett og slett spise litt, og så kverne litt på en del spørsmål. Vi har fått mye å tenke på. Og en halvtime var det vi snakket om. Men det har vi kanskje ikke snakket.
Nei, vi har ikke snakket om dem. Men
vi gjør det nå. Det veldig bra. Jeg setter ut mat her, fingermat.
På slutten her snakket jeg om tålmodighet og selvbeherskelse, og det ikke et helt uvanlig tema I terapi.
Hvorfor har du valgt å komme hit?
Jeg skal gå rakt på sak. Jeg opplever at jeg har problem å få kontakt med folk.
Hvorfor tror du det så?
Ingen aning. Det litt av en gåta. En del sier at jeg brusar opp litt, men... Har du någon lösning så tar jag gärna på en gång.
Hur har du det med tålamodet då?
Bra, 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 bra. Eller, tror jag. Problemet är att folk gillar och jävlas med mig.
Hur då jävlas?
Jag vet inte. De tar så förbannad tid på sig, luktar illa och ställer konstiga frågor. Hur är klockan? Bor du här? Ja! Det är väl för fan självklart att jag bor här! När det står Örjan på dörren. Bara läsa.
Om jag uttrycker det så här då, Örjan. Vad vill du med ditt liv?
Bli snäll.
Det har man hört, för det funkar ju. Snälla människor får kontakt, snälla människor får jobb. Och Tore Skogman, han är snäll. Jag vill bli lite som Tore Skogman. God och glad, kexchoklad. Det vore kanon.
Vill ni ha
Han har inte bråttom nu.
Vill ni ha kaffe? Ja, tack!
Ja, det är ju det fina i kråksången. Jag får ju saker och ting gjorda då. Du plus.
Tack för att du hörte på Sinnsyn. Som nevnt i utallige episoder tidligere, så har jeg selvhjelpsbøker til salgs på webpsykologen.no. Nå har jeg skjønt av George Carlin her at selvhjelp et umulig konsept. Hvis du leser en bok skrevet av noen andre for å hjelpe deg selv, så det ikke selvhjelp, det altså å få hjelp. Så da kan man kanskje si at jeg har hjelpebøker til salgs, og ikke selvhjelpsbøker til salgs. På den andre siden så vet jeg ikke om det selvhjelpsbøker heller. Det egentlig bare en oppsummering eller min erfaring med å ha lest de 100 mest solgte selvhjelpsbøkene eller psykologibøkene på markedet. Hva sier disse bøkene om å leve best mulig som menneske? De ideene som jeg selv opplever har vært mest verdifulle, og de tankene som har fungert mer eller mindre som verktøy for nye måter å tenke på, har jeg forsøkt å oppsummere og ja, dramatisere litt, putte det inn i hverdagslivet, og det hovedingrediensene i mine bøker om psykologi og selvutvikling, kan man si. Den siste boka handler mer om de eksistensielle spørsmålene, altså den som heter Psykologens journal. Så uansett om man kaller det en hjelpebok, en selvhjelpsbok eller bare en filosofibok, så håper jeg at du som er interessert i sinnsyn også kan være interessert i å kjøpe disse bøkene, og da gjerne fra webpsykologen.no, for det der du støtter dette prosjektet mest. Andre måter å støtte prosjektet på er å anbefale det til venner og kjente, dele i sosiale medier eller skrive om det på din egen blogg eller snakke om det i din egen podcast. Det setter jeg stor pris på. Stjerner i iTunes setter jeg også veldig stor pris på. Takk for at du følger med, og på gjenhør i neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.